Sura ya 7 mstari wa kwanza. Ilikuwa hivi, Melkizedeki mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Abrahamu akirudi kutoka kuwaua wafalme na akambariki. Mstari wa pili. Abrahamu alimpa moja ya kumi ya kila kitu alichokuwa amekiteka. Jina lake Melkizedeki, maana yake mfalme wa haki, na pia mfalme wa Salemu, ambayo ni mfalme wa amani. Mstari wa tatu. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku wala mwisho wa maisha yake. Badala yake anabakia kuhani milele kama mwana wa Mungu. Mstari wa nne. Sasa fikiria jinsi mtu huyu alivyokuwa mkuu. Mzazi wetu Abrahamu alimpa moja ya kumi ya vitu vizuri alivyovichukua vitani. Mstari wa tano. Na hakika ukoo wa Walawi waliopokea ofisi za kikuhani walikuwa na amri kutoka kwenye sheria kukusanya moja ya kumi kutoka kwa watu ambao ni kutoka kwa Waisraeli wenzao, pamoja na kwamba wao pia ni ukoo wa kutoka kwa Abrahamu. Mstari wa sita. Lakini Melkizedeki, ambaye hakuwa na ukoo kutoka kwa Walawi, alipokea moja ya kumi kutoka kwa Abrahamu na akambariki yeye aliyekuwa na ahadi. Mstari wa saba. Hapo haikataliwi kwamba mtu mdogo hubarikiwa na mkubwa. Mstari wa nane. Kwa jambo hili, mtu apokeaye moja ya kumi atakufa siku moja, lakini kwa jambo jingine moja aliyepokea moja ya kumi kwa Abrahamu ikaelezwa kama anayeishi. Mstari wa tisa. Na kwa namna ya kuzungumza, Lawi aliyepokea moja ya kumi pia alitoa moja ya kumi kwa Abrahamu. Mstari wa kumi. Kwa sababu Lawi alikuwa katika viuno vya baba yake Abrahamu wakati Melkizedeki alipokutana na Abrahamu. Mstari wa kumi na moja. Sasa kama ukamilifu uliwezekana kupitia ukuhani wa Lawi, hivyo chini yake watu hupokea sheria, kulikuwa na hitaji gani zaidi kwa kuhani mwingine kuinuka baada ya mfumo wa Melkizedeki na sio kuitwa baada ya mpangilio wa Haruni? Mstari wa kumi na mbili. Kwa hiyo ukuhani ukibadilika, hapana budi sheria nayo kubadilika. Mstari wa kumi na tatu. Kwa mmoja ambaye mambo haya yalisemwa kuhusu kabila jingine, kutoka kwake hakuna aliyehudumu madhabahuni. Mstari wa kumi na nne. Sasa ni wazi kwamba Bwana wetu alitoka katika Yuda, kabila ambalo Musa hakutaja kuhusu makuhani. Mstari wa kumi na tano. Na haya tusemayo ni wazi hasa ikiwa kuhani mwingine atatokea kwa mfano wa Melkizedeki. Mstari wa kumi na sita. Kuhani huyu mpya sio mmoja ambaye amekuwa kuhani juu ya msingi wa sheria zinazohusiana na uzao wa mtu, lakini katika msingi wa nguvu ya maisha yasiyoweza kuharibika. Mstari wa kumi na saba. Hivyo maandiko yanashuhudia kuhusu yeye, wewe ni kuhani milele baada ya mfumo wa Melkizedeki. Mstari wa kumi na nane. Kwa kuwa amri iliyotangulia iliweka pembeni kwa sababu ilikuwa dhaifu na haifai. Mstari wa kumi na tisa. Hivyo sheria haikufanya chochote kikamilifu, isipokuwa kulikuwa na ujasiri mzuri kwa hayo tunayomsongelea Mungu. Mstari wa ishirini. Na ujasiri huu mzuri haukutokea pasipo kuzungumzia kiapo, kwa hili makuhani wengine hawakuchukua kiapo chochote. Mstari wa ishirini na moja. Lakini Mungu alichukua kiapo wakati aliposema kuhusu Yesu, Bwana ameapa na hata badilisha mawazo yake, wewe ni kuhani milele. Mstari wa ishirini na mbili. Kwa hili Yesu pia amekuja kuwa dhamana ya agano bora. Mstari wa ishirini na tatu. Kwa hakika kifo huzuia makuhani kuhudumu milele. Hii ni kwa sababu walikuwapo makuhani wengi, mmoja baada ya mwingine. Mstari wa ishirini na nne. Lakini kwa sababu Yesu anaishi milele, ukuhani wake haubadiliki. Mstari wa ishirini na tano. Kwa hiyo yeye pia anaweza kuwa ukamilifu kukamilisha kuwaokoa wanaomkaribia Mungu kupitia kwake, kwa kuwa yeye anaishi daima kwa kuomba kwa ajili yao. Mstari wa ishirini na sita. Kwa hiyo kuhani mkuu wa namna hii anastahili kwetu, asiye na dhambi, hatia, msafi, aliyetengwa kutoka kwa wenye dhambi na amekuwa juu kuliko mbingu. Mstari wa ishirini na saba. Yeye hakuwa na uhitaji mfano wa makuhani wakuu kutoa dhabihu kila siku, kwanza kwa dhambi yake mwenyewe na baadaye kwa dhambi za watu. Alifanya hivi mara moja kwa wote alipojitoa yeye mwenyewe. Mstari wa 28. Kwa sheria huatiwa watu dhaifu kuwa makuhani wakuu, lakini neno la kiapo lilikuja baada ya sheria. Alimteua mwana aliyefanywa kuwa mkamilifu milele.